Posloucháte Přepište dějiny, další část našeho podcastu. No a my v tom našem povídání, které tady už jako třetím rokem vedeme, tak jsme už dost často zmiňovali jména Kriegel a Zápotocký, ale je myslím nejvyšší čas si přiznat, že nebyli jen tito dva komunisté na světě.
A tak naši posluchači asi vědí, že nebyli jen tito dva komunisté na světě, ale mohli bychom přijít s některým, kterým většina posluchačů třeba jako do povědomí nepřišla.
Tak a já jsem moc rád, že pozvání přijal dneska pan Žak Rupnik k nám. Dobrý den.
Dobrý den.
Protože mu vyšla nedávno knížka o Josefu Gutmanovi a myslím, že to je jméno, které nebude známé většině posluchačů a zkusíme způsobit, že si budou říkat, to je ale zajímavý příběh.
Takže jsme jednak rádi, že máme opět po čase hosta a jednak, že se podíváme do zákrut komunistické strany, asi zejména ve 20. 30. letech, což je zajímavější, než mnohdy zůstávat u těch schémat, co se dělo po 45. nebo 48. intelektuálně rozhodně.
Tady je Martin Grman.
A tady je Michal Stehlík.
Není Gutmanův život a jeho politický a ideový vývoj všeobecně znám.
Gutman se narodil v roce 1902 v Táboře v židovské rodině. Jeho otec byl okresní finanční praktikant.
On byl naprosto jasně přesvědčený o tom, že tady z Moskvy přichází pravda a v tomto duchu psal v Rudém právu.
Budín a natož pak Kriegel nejsou intelektuálové v tom pojetí, v jaké představuje Josef Gutman.
Byl podrobován kritice, obviňován z defétismu a trockismu a trvaleli na svých názorech, byl vyloučen ze strany.
Kritizovali ty sovětské monster procesy s komunistickými funkcionáři ve druhé polovině 30. let.
Co se stalo s Gutmanem poté, co v říjnu 1938, tedy krátce po Mnichovu, emigroval z Československa?
Dopisy dceři také patří k nemnoha osobním dokumentům, ke kterým měl Žak Rupnik při sestavování Gutmanovy antologie přístup.
Sovětská byrokracie se rozpíná do cizích zemí z téhož důvodu, proč se neustále musí přemysťovat zlatokopové. Jedná se o natolik nehospodárnou formu využívání, že je třeba neustále hledat nové zdroje.
Byly schůze, kde to šlo, jak se říká lidově, na ostří nože.
Nešlo pochopitelně o silvestrovský žert, když Gutmana na Silvestra 1933 vylučovali. Spíš šlo o to stihnout direktivy z Moskvy ještě letos, aby nebyl průšvih.
Jak bychom charakterizovali Josefa Gutmana pro někoho, kdo to jméno slyší prvně?
Pražský židovský intelektuál, který v době, kdy začal prostě studovat, nejenom, že se zhroutila říše, byl konec války, byla ruská revoluce, prostě byla to zvláštní doba, která část jeho generace zradikalizovala a on se tedy dal k té marxistické levici v sociální demokracii, vstoupil do komunistické strany hned v roce 21 a stal se členem, jeden z těch zajímavých intelektuálů na marxistické levici. A jelikož měl marxistické vzdělání, já vím, že může to znít divně dnešním posluchačům, ale to nebylo jako Wuml, to nebyla ta vokovická Sorbona, jak se jí říkalo, kde se učil marxismus, leninismus starého ražení. Ne, tohle bylo prostě studium Marxe. Oni vlastně četli Marxe, on ho četl, měli v tom své zkušenosti a to je zajímavé pro jeho další vývoj, protože měl tenhle ten základ. Ostatní se oháněli vždycky nějakou poučkou, ale on to skutečně četl.
Skutečný marxista.
Skutečný marxista.
V té generaci těch jako zakladatelů, když v 21. roce vzniká komunistická strana, on se teda z toho radikálního křídla sociální demokracie samozřejmě stává členem komunistické strany.
Podotkněme, že je mu 19 let.
Je mu 19 let a je mu někdo jako intelektuálně blízko? Máme někoho podobného v tom okolí? My většinou jsme v takovém jako zakletí zase bolševizace roku 29, ale v těch 20. letech, čím ta strana prochází, jsou tam nějaké podobné osobnosti ještě vůbec?
Záviš Kalandra?
Záviš Kalandra tehdy ještě nebyl tak známou osobností. Určitě už v těchto letech působil, řekněme, v okruhu marxistických intelektuálů. Bylo kulturní zázemí a Kalandra měl blíž, řekněme, k té kulturní avantgardě, levici a tak dále. Gutmann Zdá se mi, tolik ne. Gutmann vystudoval obchodní školu, měl ekonomické vzdělání, četl Marxe a byl politicky velice angažovaný. Je pravda, že si ho všimli velice rychle jako jednoho z nejchytřejších nebo nejslibnějších mladých komunistů. A to zejména v době, kdy začala, to přišlo z Moskvy jako často v komunistické straně, kdy najednou začal tvrdý boj proti levicové kritice Stalina. A to začalo tak kolem roku 26, tam byla skupina kolem profesora Artura Poláka, byl učitel na německém gymnáziu ve Štěpánské ulici a měl kolem sebe takovou malou skupinku, on byl stoupencem Trockého. Takže ta byla jedna kritika těch trockistů skutečných, víte, později se všichni označovali za trockisty a hledali se všude nějaký skrytí trockisti a samozřejmě to pak s trockismem...
A tím už se jenom myslel, nejsi s námi.
Ano, to jenom znamená, jsi s námi nebo jsi přímo agent.
Nálepka prostě.
Je to nálepka, je to ten nálepka, zvyžený prst.
Kombinovaná s terčem na čele.
Ano, je to... Je, ano,
nebezpečí.
Ano. Takže tohle byli skuteční stoupenci Lva Trockého a vedli tuhle tu kritiku Stalina ve 20. letech. A pak byla druhá verze té levicové kritiky a to bylo to, co vlastně přivedlo k moci koncem roku 28, začátkem roku 29, tuhle tu skupinu kolem Gottwalda. A ti kritizovali co? No, kritizovali sociálně demokratické dědictví v KSČ. Proč? Protože KSČ vznikla jako většinový rozkol v sociální demokracii. Na to zapomíná, že jejím hlavním představitelem byl starý austromarxista Šmeral. Koloval takový vtip, který Otto Bauer, známý odborník na národnostní otázku v Rakousku, marxistický teoretik, říkal na tohle téma, říkal, existují jenom dvě vynikající sociálně demokratické strany ve střední Evropě. Nejlepší je samozřejmě sociálně demokratická strana Rakouska a hned po ní je komunistická strana Československa. A to řekl ve chvíli, kdy Šmeral převzal vedení komunistické strany. No, čili hlavní téma 20. let je boj proti šmeralismu, demontáž toho sociálně demokratického dědictví v odborech, v členské základně, vůbec myšlení té strany. Takže Gutmann patřil k těm, kteří ano, se účastnili, nebo ano, této demontáže sociálně demokratického dědictví. Dostal se do politběra v roce 29 a začátkem 30.
Takže je to jeden z Gottwaldových hochů?
Byl souputníků, řekněme.
Není možná v tom jako úzkém kruhu, ale je součástí toho nejužšího vedení vlastně.
Ano,
takže
vedení v politbíro přece jen bylo vedení strany. Uh-huh. Byli tam i další, jako nejznámější asi je Šverma a myslím, že měl blíž ke Švermovi, který sdílel taky řadu jeho názorů, až když se dostal teda do nepříznivé situace s právě uvnitř vedení, ale tam nevydržel dlouho, protože s nástupem fašismu v Německu celá linie Kominterny, kterou KSČ také prosazovala a se kterou on se původně stotožnil a mimochodem byl taky členem exekutivy komunistické internacionály, krátce, ale přeci jen, velice záhy pochopil, že celá teorie sociálfašismu, to znamená myšlenka, kterou tehdy razil Stalin a všechny komunistické strany to převzali, že hlavní problém při boji proti nástupu fašismu je sociální demokracie, protože ta vlastně těm dělníkům brání...
Šálím vlastně.
Brání v tom, aby pochopili nutnost urgentní přejít na revoluční spouru proti
kapitalismu. Takže někdy na počátku 30. let Kominterna lomeno Stalin říkají, jen je nechte v té Evropě, ať se poperou mezi sebou, nás se to netýká.
Ano.
To není náš příběh.
A po nich přijdeme my.
Naše revoluce.
Ať se vybíjí a pak přijdeme my z naší revoluce.
Nachdem fašismus kommen wir. po nich přijdeme my. Protože jakmile sociální demokracie odpadne, všem už bude jasný, že bude boj proti fašismu a tím my se... No, či tohle byla čím hůř, tím líp, to byla ta strategie. A Gutmann samozřejmě chápal nejenom jako chytrý vzdělaný člověk, ale taky protože měl cit pro to, co se děje v Německu, na rozdíl od řady ostatních, měl přehled o evropské. To myslím byla jeho taky charakteristika, měl... Znal všechny jazyky, hlavní světové jazyky, německy, francouzsky, anglicky, rusky, prostě perfektně.
Tak to je taky výjimka v politbě, jako když se člověk podívá na většinu z nich.
No, měl tenhle ten přehled a samozřejmě že chápal, že to, co se děje v Německu, co to znamená pro celou Evropu, co to znamená pro Československo, to si dovedl představit. No, dostal se do konfliktu tedy s vedením strany v této otázce.
A tam šlo otázku vlastně postupu německé komunistické strany.
Ano, to byla kritika, demokratů. Vlastně to byla nejdřív opatrná a potom přímá kritika politiky německé komunistické strany. Ze začátku tuto kritiku sdíleli i ostatní členové vedení. I Schwerma, ale i Gottwald opatrně, ale přece jen v podstatě si mysleli, že...
By na tom něco mohlo být.
Oni jim vyčítali, že měli v tom Německu dát dohromady všechny dělnické strany, všechnu levici v podstatě, aby zabránili Hitlerovi v nástupu. Ano, což komunisté neudělali, protože vyznávali kominterní tézy o sociálfašismu.
Ano, ano. Uh-huh. A oni říkali, my chceme jednotu, ale pod naším vedením. Takže všichni sociální demokraté se vlastně musí přidat k nám a bude jednota. Ne?
To je takové obvyklé.
Takové komunistická jednota.
To byla komunistická verze jednoty. Gutmann chápal, že možná to zní dobře, ale že to je nesmysl, protože se tohle nemůže stát. A že to je tedy politika, která de facto už počítá s tím, že nacisti převezmou moc v Německu. A proto napsal to svoje memorandum, to je jeho ten nejznámější text. Já to memorandum...
Což je někdy září 32.
33 vlastně.
V září 32 je ta roztržka.
32, no, roztržka září a pak napsal to memorandum, kde vlastně je tam, myslím, první taková seriózní analýza z české komunistické strany tohodle problému. No, samozřejmě to je text nejznámější, byl dlouho tajen v archivu, v 68. ho objevil ho nejdřív Niklíček v archivu, pak Hradilák to vydal jako přílohu svého článku o Gutmannovi. A takhle já jsem se vůbec o Gutmannovi dozvěděl, že vyšel článek, Hradilákův článek v 68. Revidím socialismu, který se jmenoval Josef Gutmann, konflikt rozumu a svědomí. Takže to je stará otázka pnutí, jo, mezi nějakým racionálním argumentem a svědomí. Můžete tedy se přimhouřit jedno oko, případně dvě, když vás trápí svědomí a vy víte, že tady ta téze je naprosto falešná, že se podřídíte logice nějakého systému. A takže je to zajímavé, že právě tento text byl znovu vydán v 68. Gutmann byl znovu objeven tehdy, a Karel Kosík napsal článek, který se netýkal přímo Gutmana, ale týkal se právě intelektuálů v komunistickém hnutí, který nazval Konflikt rozumu a svědomí. A proto to Hradilák převzal a
vztáhl vlastně k té Gutmanovi
osudu. Případu Gutmann. A skutečně to je, myslím, hlavní jeho rys, že nebyl ochoten, on měl před sebou úžasnou kariéru, řekněme v úvozovkách, kdyby to člověk byl v politběru, byl z nich asi nejchytřejší, uměl všechny jazyky, byl členem vedení měl všechny předpoklady, aby se nejenom stal členem vlády a poválečného vedení strany, ale aby také stanul v procesu.
Ano, i to byly také předpoklady.
Takže to jsou předpoklady, které...
Intelektuál, který umí jazyky židovského původu, tak v 50. letech by to asi dopadlo.
Dost podezřelý, hlavně protože možná řekl nebo věděl některé věci tehdy, Některému možná byly prominuty nebo opomenuty a pak se v danou chvíli mohou použít.
A když jste zmínila, se vrátím k té situaci, kdy Gottwald tak opatrně si říká, jestli ta kritika německých komunistů není vlastně v pořádku, Schwerma si to možná i myslí zase intelektuálně, tak předpokládám, že to, jak si to mají myslet, řekla Kominterna a Moskva a přestali si to okamžitě myslet. Bylo to jako impulzem z toho.
Tam je dokonce to zasedání pléna Kominterny, kde vystoupí jak Gottwald, tak Guttmann, a Gottwald tam není nějak odbojný teda už.
Protože už věděl, co si má myslet.
Ne, tam jim prostě řekli Piatnicky a všichni ostatní už jim řekli, jak se věci mají. Ti se včas stáhli, Gottwald a Schwerma. Guttmann zůstal sám. Ale to je právě, proč je zajímavý, jo? Že právě ten konflikt rozumu a svědomí, takže on pak tímto rozhodnutím vlastně on ta, on, celý on jeho tam následující život, víte, v životě jsou někdy takové momenty, kdy prostě...
To je ta křižovatka, kdy
ta
prostě...
křižovatka. A on měl, jak jsem řekl, před sebou mohl mít tuhle tu komunistickou kariéru, která by ho asi dovedla do vlády a buch ví kam, ale on prostě tohleto nemohl spolknout a vydal se cestou, která byla velice náročná, protože jakmile vypadne test, byl vyloučen na konci roku 33 ze strany... Okamžitě jste vyhozen z funkce šéfredaktora Rudého práva, ztrácíte všechno to, řekněme, materiální zázemí. Možná to zní triviálně,
ne, ale jako to je dobře. Jste o sociální postavení ve společnosti.
Jste nikdo najednou a musíte tedy na volné noze proti proudu, proti všem, musíte se snažit.
Pro tyhle lidi jako... to často bylo hůř než nikdo, protože oni na té cestě za tím komunismem často odstřihávali ty další sociální vazby, které běžně člověk ve společnosti má. Oni se rozkmotřovali s rodinama, rozkmotřovali se s bývalými přáteli, se spolužáky.
Strana tak, byla všechno.
Obětovali všechno té straně. Opravdu jako v tomto ohledu někteří dokonce, ty, kteří přišli třeba jako z toho východu, tak obětovali i jazyk, tradici, kulturu, víru. Všechno tohle odložili, protože ta jejich identita se formovala v tom, že byli komunisté. No a najednou bum a v roce 33 nejste komunista a ti jediní lidi, kteří máte kolem sebe dlouhodobě, na jedno začnou přecházet na druhý chodník, když vás vidí, že jo. Tak to je ještě horší, než když nemáte kam vlastně vrátit do nějaké jako jiné identity. Dobře, no tak nebudu tady šéfredaktor novin, tak budu učit na škole. Nic takového neměli. Jako jo, neměli možnost nějakého návratu. Mimochodem, tam je zajímavá jedna věc, když oni ho z té strany vyloučí, tak je moc hezky vidět, jak ta strana reaguje jak jako na chemický prvek, jak prostě se snaží opravdu jako ho vypudit se vším a pošpinit. To prohlášení komunistické strany Československa jako moc hezky začíná, nebo se píše.
Hezky.
Vás to bude bavit. Trockisté, sociálfašisté, peroutkové, měšťáci dostali v Guttmannovi pomocníka spojence. Snaží se posílit šíření poraženecké nálady vzhledem k vývoji v Německu. Tezi o porážce německého proletariátu staví jako panikář. Ani slovem se nepokouší ve svém memorandu dokázat, že jeho tvrzení o porážce německého proletariátu je něčím jiným než jen výrazem jeho poděšenosti. Odrazem strašení je šíří Hitlerové, Goebbelsové, Göringové svým terorem, svým chvástáním.
Ty plurály.
Jednak ano, ty plurály.
Ty plurály. A Peroutkové a Goebbelsové.
A jednak to, že prostě nemějte z toho, jako to je jenom nějaké chvástání těch nacistů, z toho vlastně nic nebude. A on tady tomu podlehl. Jako v roce 33 na konci.
No tak počkejte, cirka 10 let vývoje.
Ani ne. Ale tam ta strana projde velmi rychlým vývojem pak taky, protože ono do toho zároveň jde Masarykova volba do toho případu. Guttmann je vyloučen, zbaven šéfredaktorování, ale následně dojde k volbě Masaryka prezidentem, který je poslední v 34. a Gottwald s Kopeckým a dalšími se dostanou do střetu kvůli jaksi urážce hlavy státu. Takže jsou pozastaveni jako poslanci, odcházejí do exilu, ale hlavně je pozastaveno Rudé právo. A tady zůstává řídit stranu Schwerma, Slánský a za nimi Šmerhal. A tím šéfredaktorem udělají Stanislava Budína, což je přesně tento typ, který přijde od východu a nemá nic, než tu identitu toho komunisty. To Rudé právo je obnoveno, ta distribuce může zase chodit lidem, tak on se vlastně vymezí stejně jako všichni ostatní ostře proti Guttmannovi a odpíchne se od toho, že takhle ne. a do roka jsou v té Komintérně znovu s úplně stejným problémem. Vy jste tam zase psali, že má být jednotná fronta, tentokrát ne v Německu, ale v Československu.
Napsali to moc brzy, než Komintérna změnila názor.
A znovu Slánský a Šverma dostávají za uši a Budin je vyloučen z komunistické strany a zbaven pozice šéfredaktora. To je 12 měsíců a stane se jim úplně to tež, proti čemu se staví.
Ještě nebyl čas Lidové fronty.
No, velmi rychle to šlo.
Celá historie vlastně komunistického hnutí je většinou opakování. Vy byste si řekl, no, z tohohle případu se poučili, nebo pochopili ti další. Ne, oni ho třeba odsoudí, ale rok na to si, na vlastní kůži si to musí sami...
Že mají pocit, že zase jednají racionálně a politicky a ano, dostanou to zpátky, ano, že to takhle funguje.
A nebo jsou ti, kteří se prostě podvolí. Tak podívejte se, Šmeral, když už jsme ho zmínili, no tak celý 20. léta boj proti šmeralismu, konečně se zbavíme toho sociálně demokratického dědictví. No a co uděláme se Šmeralem? Pošleme ho do Kominterny a dokonce Kominterna ho pak pošle do Mongolska, aby bolševizoval on, aby bolševizoval komunistickou stranu Mongolska. No, najdou mu
Ruskou. Tam museli na sebe vzájemně tak dost koukat.
Jo, tam museli.
Tam se přece ožení s tou...
S tou Ruskou, dali mu ruskou manželku a od té doby prostě Šmeral už nebyl problém v KSČ, ale to už je tedy smutný, abych řekl, smutný no, odchod Šmerala, postupný do ústraní, do Moskvy a do Mongolska. Tak to vemete jednoho z nejbrilantnějších marxistických intelektuálů na začátku století v českých zemích
a
skončí jako komunistický aparáčík v Mongolsku. Je to smutný konec pro skutečně mimořádně nadaného člověka. Gutmann se nenechal takhle zlomit, ten šel opačnou cestou. Bylo to velice náročné, protože, jak jsme řekli, se ocitnete prostě nejenom, že jste už nemůžete zpátky prostě do sami. Toho stranických kruzů, jste sami a musíte se živit, jak můžete, no, živit se jako novinář na volné noze nebo redaktor pro nějaké nakladatelství, můžete dělat drobné věci, ale vy hlavně chcete, protože byl politik, tak chtěl, my si myslel, že může ještě oslovit.
Promluvat do veřejného prostoru pořád.
No, jako... Že může prostě na té levici oslovit nějaké příznivce a také proto zvolil ten slovník, že ještě chce na začátku ukázat, že on není ten zrádce, on není ten, který odchází, on byl vyhnán, ale že se vlastně k té myšlence stále hlásí. No, s Kalandrou pak dali dohromady, vlastně oba byli vyloučeni, Kalandra byl vyloučen, tak byl zmíněn Budín, Kalandra byl vyloučen v roce 36, s Gutmannem se dali dohromady, založili společně časopis a hlavně napsali společně, myslím, velice důležitý text, já jsem zmínil memorandum, to je jeden důležitý, to byl ten text o moskevských procesech. Odhalené tajemství moskevských procesů.
To vydali kdy?
V srpnu 36.
Takže když někdo říká, že ve 30. letech se tady o politických procesech moc nevědělo, tak to je nesmysl.
To vyšlo týden po procesu. Oni měli záznam prostě z toho procesu. A oni to jenom četli a komentovali. A udělali teda perfektní analýzu, tam přesně pochopili, o co jde. A dokonce předpověděli, že přijde druhá várka. A zmínili některé jména, které se ocitly právě v tom procesu v roce 1938. Takže to byl důležitý text, protože tady už nešlo jen o německou otázku, tady šlo o ruskou otázku, abych tak řekl. Prostě.
Já mám v hlavě 37. rok, jsem měl knížku o 37., kde právě to vychází ta druhá a Rudé právo je plné těch procesů, že jo, tam už to jako běží jako ve velkém, kde tuším, že v jednom z těch aprílových jako obrázkových časopisů je prostě koláž závěše Kalandry, že je vyšetřován před soudní stolicí procesu, že způsobil to, že Milota Zdědic zradil Přemysl od takového druhého a bude odsouzen. A oni se z toho dělali legraci z těch procesů. A to trošku zamrazí, že máte 37. a takovou koláž, jakože haha, procesy, absurdně vymyšlená vina z 13. století, no a pak se podíváte do roku 1950.
Oni udělali v roce 37, právě to bylo to aprilové číslo Světozoru, že čácká GPU odhalila zrádce a tak dále. A prostě použili slovník z těch procesů na Kalandru, Trcism, jemuž každý vlastenecký cit je cizí, nebo prostě něco takového. A je to...
A Urválek to pak četl v 50.
Je to téměř doslova.
Je to, a za 13 let přijde ten slovník jako v rámci procesu vůči Kalandrovi, což jako mrazivé vlastně. Jako.
Kalandra Gutmann, to byl tandem, myslím, intelektuálně i politicky nejzajímavější na té krajní levici, levice, protože kritika komunismu existovala liberální kritika, že jo, můžete číst Přítomnost,
tu Peroutkové
psali, ale psali tam. A mimochodem psali zajímavě i o Gutmannovi a jeho vyloučení ze strany. Hned pochopili, o co jde, a hned to popsali úplně trefně. Tady je ten neomylný aparát, který věří na svou logiku a který prostě je ochoten všechny argumenty ignorovat, pokud si myslí, že ho to mocensky posílí. Ale to, co právě Gutmann a Kalandra teda přinesli, je tohleto. To zamýšlení nad kritika se pak přenesla na ten sovětský systém. A co to je tedy za systém? Co to je ta stalinská diktatura? A nespokojili se jenom s tou trockistickou kritikou, že to je tedy dělnický stát a tam nějaká byrokracie si uzurpovala moc, ale že v podstatě to ještě zůstává. Ne, oni už postupně začali říkat, ne, tohle je nový typ systému, ještě nebylo jasné, jak to přesně popsat, ale že tohle byla diktatura a nevěřili na nápravu. Trockého knížka Zrazená revoluce.
To je nějakého 36. roku.
36. To se hodilo jako heslo, tak řekli, často se o nich mluví jako o trockistech. Ano, v tomhle smyslu, ano, si myslí, že revoluce byla správně, ale že byla zrazena stalinským. Ale potom to trockistické myšlení, že to lze napravit tím, že ta byrokracie nějak odejde nebo bude odstraněna a že to zůstává teda v podstatě ten socialistický základ, na to už myslím nevěřili, zejména Gutmann, tedy koncem 30. let na tohle už
to byli vlastně jako velmi brilantní analytici jako svého času, možná i tím rozhledem, protože teprve o nějakých 20 let později píše jugoslávský komunista Milovan Džilas Novou třídu, kde vlastně popisuje, že už to dávno ani nebylo z podstaty prostě to socialistické, kde samozřejmě on hraje na tu autonomii a další, ale oni vlastně jako dobově velmi přesně analyzují, nemusí jenom o kritiku procesu, ale že už ten systém jako není takový, jaký je, jdou dál ještě za tu trockého kritiku. Že...
No a to znamená, že ten systém nebyl takový, jaký oni snili vlastně od počátku. Velmi brzy přichází ta kritika.
No, že... Gutmann pak, když tedy emigroval do Ameriky, tam pod pseudonymem vydal článek v roce 1944 o třídní povaze sovětského systému. Takže tam už se úplně rozešel s touhletou myšlenkou. Řekl, to je prostě nový systém třídní nadvlády, který svým způsobem je horší než ten kapitalistický, protože v tom kapitalismu proti buržoázii vy můžete se organizovat, protestovat, vy můžete nějakým způsobem tomu zdorovat. Kdežto v tomhletom novém systému útlaku žádný takový prostor neexistuje, takže tohle bylo velice důležité a potom pro debaty kolem socialistické myšlenky velice zdůraznil v tomto článku nutnost odlišit zestátnění výrobních prostředků a ze společenštění. To znamená, to, co udělal ten komunistický režim v Sovětském svazu a později po válce samozřejmě ve východní Evropě, je zestátníte výrobní prostředky, je tady ta vládnoucí třída, jak by ji tedy Gutmann nazval, a oni kolektivně vlastní stát a to je zestátnění. A Gutmann říká, to nutný rozlišit od společenské vlastnictví a vlastně, když už jste zmínil Džilase, to už pak navazuje na myšlenky samosprávy. No. Jo, že
u nás tady, Egon Bondy se tomu věnuje Egon jako Bondy svého času, těch samosprávám.
Takže to už je tak, to je ta druhá linie, která vlastně taky už jde od začátku století, když čtete debaty před první světovou válkou, Modráček, knížka Samospráva práce, tak tam máte myšlenku, no. A na druhé straně jsou ti marxisté, jako Šmera právě, kteří si myslí, že ano, státní vlastnictví výrobních prostředků, ale v demokratickém kontextu tehdy, že tudíž ta sociální demokracie se dostane k moci a zavede jakýsi sociálně demokratický režim, který bude demokratický, ale bude přes ten stát transformovat společnost. No. Takže tyhle ty dva proudy tam byly, myslím, od začátku. Gutmann velice, velice trefně, tedy no, koncem 30. let a potom i během první světové války se zapojil do velké diskuse, která tehdy probíhala. Samozřejmě hlavně probíhala v zahraničí, ne v Československu.
Ne v USA od 39.
Hlavně v USA a západní Evropě.
No to jsem se chtěl zeptat, protože on stejně jako Budin samozřejmě nemůže emigrovat na východ, když přijde fašismus, protože tam by ho taky nic dobrýho nečekalo, jako vyloučeného komunistu. Takže se vydají do Ameriky, ale Budin se ve 46. vrací, ale Gutmann už se nikdy nevrátí vlastně, ne?
Ne. Gutmann už se nevrátil, Budína v Americe
on to ještě Budín uvažuje, že by se vrátil do komunistické strany, nejen do Československa, což se mu nepovedlo.
Ano, Budína v Americe znal a jeho úsudek byl, že vlastně po válce viděl tu vojenskou situaci, viděl povahu toho sovětského režimu a takže byl velice pesimistický odhadu demokratické perspektivy pro střední Evropu.
Opět to dobře analyzoval.
Dobře, a samozřejmě člověk by řekl v 45. něco takového si myslet je překvapivé. A měli diskusi, Budin to ve svých pamětech říká, že tam byl Roman Jakobson, známý lingvista, a že Jakobson a Gutmann si mysleli, že pro lidi, jako jsou oni, je asi nevhodné se vracet, že to asi nebude moc příznivé, že ty podmínky nebudou příznivé, ale Budin se rozhodl se vrátit a věřil, že to stojí za pokus.
To, že komunistická strana udělala potom už po té válce jednoznačně všechno proto, aby Gutmann zmizel a už se nikdy neobjevil jaksi ani v literatuře, ani kde to je jasné. Jak se stane, že člověk žijící ve Francii, zajímající se o Československo, objeví pro sebe Gutmanna? Je to ten Hradilák v roce 68, stačil jeden článek, nebo kde se to vezme?
Ne, jste student, nastoupíte na univerzitu v roce 68. Snažíte se pochopit nejenom, co se děje v roce 68, ale studujete historii, politiky. Já jsem začal studovat historii. Během studia historie jsem se tím začal zabývat, teda ne přímo Gutmannem a tímhletím, ale hlavně, když jsem přišel na Harvard, do programu, tehdy tomu říkali Soviet Studies. Já mám diplom v oboru, který už neexistuje. Soviet Studies. Takže
rozhodně bude do budoucna se potřeba.
Může hodit.
Ale možná se to ještě může hodit. Takže dobře, mám diplom v oboru, který už neexistuje. Ale tehdy na MIT byl profesor, který řídil studia, který měl seminář o východní Evropě a zrovna měl seminář o intelektuálech a komunismus. Profesor Griffiths, tak mě povolili, abych se k němu zapsal. No a hledal jsem téma a tehdy jsem četl všechny ty publikace z 68., ty historické publikace a narazil jsem na tento článek. A jsem říkal, tak to je zajímavé. A zároveň jsem četl, jeden z historiků se jmenoval Večerník, napsal zajímavou stať o 68., jestli to byla taková oklika, jestli řekněme, tam bylo to Šmeralovo období, začal 20. let, pak nastoupili tedy ti bolševizátoři kolem Gottwalda, až tedy do roku, a že tam byla tady ta dlouhá stalinská oklika, abych to takhle zjednodušil.
A se vrátilo k něčemu.
A konečně v 68. se vracíme k té původní správné myšlence. No, takže tenhle typ článků jsem tehdy četl. Hledal jsem téma pro referát a profesor Griffith řekl, tak tohle já vůbec neznám a tohle mě zajímá, jak tedy 68. nám umožnil se dívat jinak na dějiny toho komunistického. Takže to byl ten původní záměr. Nejdřív jsem chtěl pochopit 68., no ale víte, jak to je historie. Chcete pochopit 68., no tak se musíte vrátit do 48. No chcete pochopit 48., no už jste u Mnichova.
A ten, za chvilku jste na Moravském poli.
A celý ten sešup 38 a 48. No jo, ale jak pochopit, že komunistická strana se stala tím, co se stala po válce, musíte až a tak dále. Čili takhle jsem se zpětně vracel. No, ta osobnost Gutmanna mě zaujala. No a hlavně tam pak bylo samozřejmě ta velká záhada pro mě. Tak já jsem se všude ptal, no co se stalo s Gutmannem?
Kde je Gutmann?
Jako říkáte jméno, tady Gutmann, konflikt rozumu a svědomí a dobře, tak když je to tak důležitý člověk, kde je? Jak to, že nikdo z vás nenapíše? Ne? A díval jsem se slovník KSČ, členů KSČ, všechno možná, nikde. Takže to, už ta záhada byla pro mě jakýmsi popudem něco s ním dělat, až tedy jsem v Paříži ukázal svůj referát z Harvardu, jsem ukázal Jiřímu Veltruskému, český exulant, velice zajímavý člověk, patřil do lingvistického kroužku 30. let, taky vidíte, jak obsahuje celé tohleto prostředí, a pak byl velice aktivní v odboji a těsně po válce v odborech, v tom hnutí závodních rad právě, než ROH převzalo totální kontrolu nad podniky. No, a on byl přítelem Kalandry, bydl naproti Kalandrovi. Bydl. Takže znal i Kalandru, i Gutmana. A když jsem mu dal přečíst svůj referát, nejdřív nic neřekl, říkal, já si to přečtu a dám vám vědět. No a když jsme se znovu sešli, tak vytáhl takovou tlustou knížku, položil na stůl a ta knížka tam byl jistý Peter Mayer, autor, jako editor knížky, a The Jews in the Soviet Satellites. A řekl, to je on. Tam to je on.
Ne, to napsal Gutmann?
Jo.
Aha, takže Mayer byl Gutmann.
Mayer byl Gutmann. Takže najednou mi prozradil, že jednak, že Gutmann byl v Americe a že Gutmann byl Mayer. A pak jsem se dozvěděl, že Mayer není jenom Mayer, a že byl taky Gordon a tak dále. No, celé to dobrodružství najednou. Takže vy objevíte, že měl druhý život. Řekl, tam jsem začal hledat jeho americké články později. Že jo. Bohužel jsem na to neměl prostředky. Dneska máme internet, máme Google, všechno. Tehdy to vyžadovalo finanční prostředky, který jako chudý postgraduální student jsem neměl. No.
A on už vlastně nebyl na světě, on zemřel v 56. nebo kdy?
On zemřel v 56.
Víš se přesně, kdy zemřel?
Zemřel v květnu 56. A jeho poslední článek byl o 20. sjezdu Sovětské komunistické strany. Ale neznal ten Chruščov tajný projev. Tak zemřel velmi mladý.
54 let?
54 let. No, tak jsem si říkal, je škoda, že se nedožil 68., protože
by se to
návrat do Československa by tehdy byl určitě něco velice zajímavého. Ale najednou jsem zjistil, že v Americe, kde působil, nikdo neměl tušení o jeho minulosti. V Československu a v KSČ, no, ve vedení KSČ.
Ten druhý život odříznutý od toho prvního.
Takže tohle bylo zajímavé, že tady byli ten český život, čeští historici, nikdo nevěděl, co se s ním stalo v Americe. A v Americe mý profesoři, sovětologové, kteří znali jméno Peter Mayer a tak dále, i lidé v ústavu, kde on pracoval. On pracoval
je to šili, proč tomu tak dobře rozumím?
Pracoval v židovském ústavu, dělil se o kancelář Lucy Davidovičovou, velkou odbornici na holokoust a tak dále. Nikdo z těch lidí neměl tušení, že byl
člen politbyra
KSČ. Či to, že tyhle dva životy přímo oddělené, dvě jména, dva pohledy na sovětský komunismus v jedné osobě. Ano, byla to i trochu detektivka a zároveň vidět ten posun jako z toho levicového kritika sovětského systému až po dobu studené války, kdy on zůstal sice, řekl bych takhle citově nalevo, jako sociálně, ale stal se z něj velice, velice ostrý kritik sovětského totalitarismu. A to považoval to za velké nebezpečí, za obrovské nebezpečí. A no, měl obavy, že západní demokracie nebudou vždy dost pevné ve svém odporu vůči tomuto systému. No.
Já bych na závěr měl jednu otázku. Já ji sám vlastně nemám rád. Když se mě někdo ptá, já jsem to viděl u toho Kriegla nebo i u toho Budína, vždycky přišel někdo a ptal se, jako, a proč se o to dneska máme zajímat? To jako někdo, kdo se jako interesuje v historii a nějak se k ní vztahuje, no tak protože je to prostě dobrý třeba, nebo zajímavý a nemám potřebu to vysvětlovat tímhle způsobem. Nicméně, jako ta knížka, kterou vy jste publikoval, tak obsahuje takový jako životopisný rozsáhlý medailon a výběr z textů Gutmann. Nových, poměrně obsáhlý. Proč číst staré Gutmannovy texty vlastně dneska? Co tam najdu jako čtenář? Staré spory nebo něco k dnešku?
No, obojí. Teda jednak, chcete-li pochopit 20. století, tragédie 20. století, chcete pochopit i stalinismus, ten stalinský režim, tu sovět, zvláštní povahu této diktatury jednak, to je důležité, chce tedy pochopit i nacismus a myšlenku genocídy. Gutmann byl první, který v roce 1945, hned jak termín byl použit během norimberského procesu, on dostal přes Hannu Arendtovou, kterou dobře znal v New Yorku, dostal objednávku na prostudování archívu německého. Německé archívy z okupovaných území, Němci, Bělorusko, Ukrajina a tak dále. A on na základě toho napsal se o tom, co to je genocída a co to je totalitní režim a za jakých podmínek tomu lze nebo ne vzdorovat. A on ukazuje, že tomu ten totalitní režim má všechny prostředky násilí a tak dále, ale ukazuje, že i za těchto podmínek je možné vzdorovat. Takže ta myšlenka, že totalitní režim je něco jiného než běžná diktatura, ale že i v totalitním režimu je naděje, je možnost vzdoru, to bylo velice důležité. A potom samozřejmě tu myšlenku genocídy. Gutmann napsal esej o arménské genocídě.
To mě zarazilo, že se jako velmi věnoval prostě Arménům a genocídě za první války.
No protože pochopil, jakmile myšlenka genocídy přišla, teda to, ten pojem poprvé použit tedy v tom norimberské, on se snažil vystupovat, odkud tedy ta myšlenka přišla. No, tak proto napsal tuhle tu studii o arménské genocídě 1915. Byli to Arménci, teď to byli Židé. A kdo další? Proto je to zajímavé, protože samozřejmě za myšlenkou genocidy a holokaustu on se snažil pochopit hrozby, které existují ve společnostech. No, nemusím dlouze rozebírat, já nevím, co se dělo v Ruandě, co se děje v různých místech světa. Někteří i Bosnu označovali za pokus o genocidu v 90. letech. Čili ano, chcete-li pochopit genezi tohoto pojmu, Gutmann je zajímavý. No a pak celá ta otázka antisemitismu ve východní Evropě. Jak to, že komunismus, nebo komunistická myšlenka, která měla nabízet jakési řešení židovské otázky a proto to přitáhlo tolik
slib skutečné zrovnosti
intelektuálů, řekněme, z židovského prostředí, protože si myslí, že tohle je řešení židovské otázky. A on pak, Gutmann, se stal prvním, nejznámějším, nejpronikavějším odborníkem na antisemitismus sovětského ražení, sovětského potažmo ruského, protože to bylo zděděno samozřejmě z jisté minulosti. A jeho analýza slánského procesu, tak když si řeknete, člověk, který neměl nic jiného než ten transkript, tak jak to bylo odvysílaný, to, co vyšlo v Rudém Prahu, nic jiného neměl. A hned z voleje, protože to psal pár dní potom, napíše rozbor, který byl pro americkou veřejnost určitě to nejdůležitější, co mohli tehdy číst. A takže najednou tohle bylo velice důležité, zejména v New Yorku, kde většina obyvatel židovského původu byla vděčná Sovětskému svazu, že tak význačným způsobem pomohl porazit nacistické Německo, které chtělo vyhladit Židy. Čili byla obrovská prestiž Sovětského svazu. A on jako kritik sovětského antisemitismu prostě naboural tuhle tu myšlenku. Čili byl zajímavý a to jsou věci, které myslím mají svoji relevanci dnes. Podívejte se, co psal o sovětském imperiu. On si kladl otázku, jestli je to sovětský svaz, který pohltil Rusko, ten sovětský komunismus pohltil Rusko, anebo jestli je to Rusko, který má primát, chcete-li pochopit, na Sovětský svaz. A samozřejmě byli historici jako Kennan, který kladl na to, to je to věčné Rusko. No. A samozřejmě Gutmann říká, ano, samozřejmě to je taky pravda, ale je tam ještě něco jiného. A to je prvek moderního totalitarismu. A čili zároveň chápat ty ruské dějiny, mluví o ukrajinské otázce, o ruském imperialismu, ale taky o sovětském. A vidí to budování toho sovětského impéria, ano, jako součást logiky toho systému. Ten vnitřní systém, ta diktatura vnitřní, potřebuje vnější expanzi. A když se dnes přemýšlí o tom, co se děje na východ od nás, tak to je debata, která se vrátila. Je to tedy neoimperiální Rusko, nebo je to dědictví stalinské verze, že bojují proti nacismu na Ukrajině a podobné věci? Čili ta otázka, tehdy to bylo sovětská přítomnost, ruská minulost, dnes je to ruská přítomnost, sovětská minulost, to jsou otázky, kterými se Gutmann zabýval velice zajímavým způsobem a stojí za to si to znovu přečíst.
Já myslím, že to je úžasný závěr a aktualizace.
Tím pádem je to jasné doporučení vrátit se ke Gutmannovi. Děkujeme moc. Naším hostem byl Žák Rupnik.
Děkujeme moc.
Já děkuji vám.